Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Posle neizvesne i žestoke izborne utakmice, Sjedinjene Američke Države su dobile novog izabranog predsjednika. O tome ćemo govoriti u ovoj emisiji pre redovnih nedeljnih sadržaja.
The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory.
Građani ove zemlje su rekli, doneli su nam čistu pobedu, ubedljivu pobedu. Osvojili smo najveću pobedu u istoriji predsjedničkih izbora, 74 miliona glasova. To su bile reči u prvom pojavljivanju izabranog predsjednika SAD Joea Bidena iz Wilmingtona u državi Delaware, njegovoj matičnoj državi i onoj u kojoj je gradio dobar deo svoje političke karijere. I pledge to be a president who seeks not to divide. Obećavam da ću biti predsjednik koji ujedinjuje, a ne deli. Vidim ne plave, demokratske i crvene republikanske države, već Sjedinjene Američke Države. Kazao je Biden pred pristalicama koje su masovno izašli iz automobila parkiranim ispred scene, većinom sa maskama na licima, ali bez distance koju nameću preventivne koronavirus mere. Četvrtog dana nakon što su izbori završeni, bez da mu je aktualni predsjednik čestitao pobedu, nakon što je osvojio većinu u državi Pensilvanija, što mu je donelo 20 elektorskih glasova, Biden je objavio pobedu. Tada je skočio sa 253 na 273 elektorska glasa, tri više od nužnog za pobedu. Ubrzo je stiglo i 6 glasova iz Nevade. Biden se tako zaustavio na 279 glasova, a njegov republikanski protivnik, predsjednik države Donald Trump, na 213. Za sve vas koji su glasali za predsjednika Trumpa, razumem razočaranje. Više puta sam i sam izgubio samoga sebe, ali sada dajmo jedni drugima šansu. Vreme je da ostavimo po strani tvrdu retoriku, visoku temperaturu. Pogledajmo se ponovo, slušajmo jedni druge ponovo. Da bismo ostvarili napredak, potrebno je da prestanemo naše protivnike da tretiramo kao neprijatelje. Oni nisu naši neprijatelji, oni su Amerikanci. Donald Trump je svakako zaslužan za rezultat demokrate, no Biden ima i dodatna objašnjenja. I'm proud of the coalition we put together, the broadest and most diverse coalition in history. Izjavio da je okupio najveću i najraznovrsniju koaliciju u istoriji, demokrate, republikanci i nezavisne, progresivne, umerene i konzervativce, mlade i stare, urbano, prigradsko i ruralno stanovništvo, gay, straight i transgender, belce, latinoamerikance, azijate i starosedeoce, a posebno kada je kampanja dospela na najniži nivo, afroamerička zajednica me je opet podržala, kazao je Biden. Podrška manjina nesumnjivo je doprinala njegovom uspehu. Da ih želi iza sebe, jasno je pokazao i izbor kandidatkinje za potpredsjednicu, Kamala Harris. Every little girl watching tonight sees. Svaka devojčica koja ovo večeras gleda vidi da Amerika jeste zemlja mogućnosti i za decu širom zemlje, nezavisno od pola, poslali smo jasnu poruku. San sa ambicijom, zajedno sa uverenjem, dovodi do toga da sebe vidimo kako nas drugi ne vide, možda zato što tako nešto nisu vidjeli ranije. Ali mi ćemo aplaudirati svakom narednom koraku. Agencije javljaju da su Indiji i zemlji porekla Kamale Harris iste večeri oni koji se mogu svrstati također među njene sunarodnike proslavili pobedu. Ona je prva obojena žena na mestu potpredsjednika. Roditelji su joj sa Jamajke i Indije, za sebe kaže da je afroamerikanka, prva žena uopšte na toj funkciji. Ali ona je poručila u govoru iz Delavera, ne i posljednja. No pogledajmo unazad. Kampanja predsjednika SAD Donalda Trumpa još nije izgubila nadu da preokrene u svoju korist ishod izbora na kojima je pobedio Biden, javlja CBS News. Visoki zvaničnik iz Trumpovog štamba rekao je za ovu TV mrežu da su znali od početka da će ovo biti duga izborna borba i da će nastaviti sve dok ima nade. Dok su agencije prenosile fotografije Donalda Trumpa koji se vratio sa partije golfa u Belu kuću, nešto malo pre nego što su objavljene vesti o njegovom porazu, uz uzvike nije gotovo i zaustavite krađu. Njegove pristalice protestovale su u gradovima širom SAD odbijajući da prihvate poraz i ponavljajući Trumpove optužbe o tome da su demokrate pobedile prevarom, prenosi AP. Robert Spitzer je profesor političkih nauka na Državnom američkom univerzitetu New York. There is no precedent for a president who refuses to step down. Ne postoji presedan za predsjednika koji odbija da odstupi, kaže on u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. I kao što su mnogi ljudi istakli, jednostavno nema dokaza koji bi podržali tvrdnje predsjednika Trumpa o prevari, o krađi izbora, o tome da je on pobedio na izborima u zbirnoj noći i da je to nekako njemu oduzeto. Naknadno brojanje glasova koje se dešava širom zemlje je također bilo obzirno, mirno, pošteno i naravno podložno je dvostranačkom posmatranju, jer obe političke stranke imaju pravo na predstavnike tokom brojanja glasova. Prema tome, za mene, postupak prebrojavanja glasova je bio apsolutno obziran. Vratimo se u Delaware. Jutro nakon pobjede Biden je objavio sastav tima koji će se koncentrisati na ono što izabrani predsjednik zacrtava kao prioritet, borbu protiv pandemije, i primao je čestitke. Radujem se budućoj saradnji sa predsjednikom Bidenom. Naše transatlantsko prijateljstvo je nezamjenjivo ukoliko želimo da prevladamo velike izazove našeg doba. Reakcija je nemačke kancelarke Angele Merkel. U tom duhu na Twitteru je čestitao i predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Europska unija i SAD, prijatelji su i saveznici, naši građani dele najdublje veze, napisala je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg također je pozdravio izbor. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu i predsjednik Ruven Rivlin čestitali su također u jutarnjim satima, mnogo kasnije od drugih svjetskih lidera istina, Joe Bidenu predsjedničku pobjedu. U Rusiji u prvim trenucima nakon raspleta, tišina. Prenosi sajt Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Biden poznato je ima oštri stav prema Rusiji u pogledu pitanja ljudskih prava i njihove spoljne politike. A na Zapadnom Balkanu... Prvi je na Twitteru čestitao predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, opisujući Bidenov trijumf kao veliku pobjedu za demokratski svijet. Radujem se jačanju prijateljstva sa SAD, napisao je premijer Kosova Abdullah Hoti. Biden je naš predani prijatelj i veliki pristalica slobodnog i nezavisnog Kosova, dodala je vršiteljka dužnosti predsjednika Vjosa Osmani. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić čestitao je Bidenu, navodeći da izražava veliku radost činjenicom da je predsjednik SAD ujedno iskreni dokazni prijatelj BiH. Predsjedavajući predsjedništva BiH Šefik Džaferović naveo je čestitki da je uveren da će Bidenovim izborom za predsjednika mnogo puta dokazano prijateljstvo SAD i BiH biti dodatno osnažena. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović čestitao je Bidenu, izražavajući uverenje da će njegova pobjeda značiti obnovu transatlantskog partnerstva. Nešto drugačiji ton je došao iz Srbije. Predsjednik države Aleksandar Vučić je čestitao, ali izjavio, citat: "Moji lični odnosi sa Bidenom su bolji, ali lakše bi nam bilo da je Trump. Trump nije učestvovao u bombardovanju Srbije i stvaranju nezavisnog Kosova." Kraj citata. Zbivanja u SAD pre i posle izbora pratite na internet stranici www.slobodnaevropa.org.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slušate Most Radija Slobodna Evropa, čija je tema kakvi su odnosi Albanaca i Srba koji žive na Kosovu. Sagovornici su bili Besim Bljaka i direktor Fonda za humanitarno pravo Kosova i Stefan Filipović, istraživač Centra za pomirenje i toleranciju iz Gračanice. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je mogućan zajednički život Albanaca i Srba na Kosovu. Naši sagovornici su Bekim Bljakaj, direktor Fonda za humanitarno pravo Kosova, i Stefan Filipović, istraživač Centra za mir i toleranciju iz Gračanice. Gospodine Bljakaj, kako biste okarakterisali sadašnje odnose između Srba i Albanaca na Kosovu? Pritome ne mislim na političare, govorim o običnim ljudima.
Pa nažalost, politika i političari itekako utiču na svakodnevne odnose između običnih građana Albanaca i Srba, a i drugi na Kosovu. Odnosi između ove dve zajednice doživali su bolje dane u prošlosti i sad su vrlo teži upravo zbog toga što politika je uradila svoje i što politika nije pospremala taj put da se odnosi između Albanaca i Srba na Kosovu uspostave na onaj način koji bi dovelo do potpunog pomirenja i rekonstrukciju oštećenih odnosa iz prošlosti.
Gospodine Filipoviću, kako je vaše mišljenje, kako biste vi okarakterisali sadašnje odnose između Srba i Albanaca?
Meni je uvek zanimljiv da taj odnos običnog čoveka, privrednika, kupca u prodavnici, da taj odnos ima svoju prirodnu logiku, ima svoj neki prirodni okvir koji taj odnos kreira i gradi. Dok kada je u pitanju politika, ne postoji nikakva logika, već se sve kreira na nekoj priči gde se ljudi teraju da žive jedni pored drugih.
Gospodine Bljakaj, ima li kontakata među srpskim i albanskim porodicama ili jedni i drugi zaziru od međusobnih susreta?
Naravno da ima i to je pozitivno što ima kontakata između običnih građana srpske i albanske nacionalnosti, takođe između tih koji su najviše bili pogođeni konfliktom između porodica žrtava. Oni često se susreću i hvala Bogu da su pronašli zajednički jezik i prepoznali da su na istoj strani. To je vrlo važno. Međutim, moralo bi da se radi mnogo više na približavanju dva naroda, posebno kad se radi o mladim generacijama. Znate, oni koji su rođeni posle rata, gro većina njih, i Albanci i Srbi, nisu imali priliku da se druže, da se susretu, čak ni ne pričaju zajednički jezik, ne znaju jezik jedni drugi, i ta etnička distanca čini mi se da samo se povećava ovde na Kosovu.
Gospodine Filipoviću, imaju li Srbi i Albanci na Kosovu ikakvih dodirnih tačaka ili žive potpuno odvojene živote?
Moram da kažem da, nažalost, situacija jeste da postoje dva paralelna društva na Kosovu i da život teče nekim svojim paralelnim tokom. Ono što zaista postoji jeste taj fenomen, kako ja volim da ga nazovem, ne samo kosovske, nego balkanske međe. Ovde na Kosovu situacija je drastična u smislu komunikacije. Tužno je, moram reći, nije tužno, dobro što govorimo jezike, ali tužno je da mladi Srbi i Albanci govore na engleskom jeziku. Situacija je postavljena sistemski i ona traje preko 30 godina. Da je ni mladi Srbi, ni mladi Albanci ne uče u svojim osnovnim srednjim školama, ni na univerzitetima, ne uče jezik svog komšije, zajednice koja živi pored nas. Svaka inicijativa se završava samo na priči i tu se stvari ne pomeraju. Interesantno mi je ono vaše pitanje da li se porodice druže. Ono što jeste bitno da na individualnom nivou postoji sve veći i veći broj prijateljstva, novih prijateljstva koje se uspostavljaju, i to su mladi ljudi, ali koji opet piju kafe i odlaze u restorane i razgovaraju na engleskom jeziku.
Gospodine Bljakaj, a ima li slučajeva da se održavaju stare predratne veze između porodica ili su one danas potpuno pokidane?
Pa zapravo ne bih znao šta da vam kažem. Naravno da nema u tom obimu kao što je bilo ranije. Ja znam nekoliko slučajeva da ta prijateljstva i dalje se održavaju. Kažem, ima slučajeva, ali većina zapravo prijateljstava iz prošlosti su prekinuta.
Gospodine Filipoviću, kažete da mladi međusobno komuniciraju na engleskom. Da li uopšte mladi Albanci i Srbi imaju prilike da se susretnu?
Imaju prilike, ali one neće dovesti do nekog ozbiljnijeg pomaka. Šta znači normalnost? Normalnost znači da danas, evo ovde u Gračanici, ako me pozove neki prijatelj, drug, rođak, i kada kaže hajde da popijemo kafu, on neće pomisliti da će možda biti sasvim ok da odemo u Prištinu da popijemo kafu. Ne kažem da je zbog toga krivo društvo u Prištini, već je to naša percepcija ovde u Gračanici, u Štrpcu, u Šilovu, u Goraždevcu. Ta granica jeste i dalje kod nas uspostavljena, to jest i dalje postoji, ona je uspostavljena odavno. Naša generacija se rodila sa tom međom i znate, sada je ozbiljan izazov kako preći tu među.
Gospodine Bljakaj, pre rata je bilo brakova između Srba i Albanaca. Da li je to danas nezamislivo?
Doduše i pre rata ti mešoviti brakovi između Srba i Albanaca su naravno bili mnogo manji nego kao što je bilo recimo između Bošnjaka i Srba i Hrvata, ali jeste bilo. Ja stvarno ne znam neki slučaj posle rata da je bilo takvi brakova ovde na Kosovu. Nije nezamislivo, ali jednostavno ja ne znam da to postoji.
Gospodine Filipoviću, da li vi znate da je sklopljen jedan jedini brak između Srba i Albanaca nakon rata.
Nemam takvu informaciju. Ne možete očekivati da dođe do braka ako ne postoji nikakva interakcija. Ne postoji socijalna interakcija između dva naroda koja može da rezultira tako ozbiljnim ljudskim odnosima kao što su brakovi.
Gospodine Bljakaj, zločini počinjeni u ratu 90. godina teško opterećuju odnose Albanaca i Srba na Kosovu. Da li je to nepremostiva prepreka za prevazilaženje dubokog jaza koji ih sada deli?
Svaka strana veruje da ona je bila jedina žrtva, a da su oni drugi zločinci. Ja se plašim da ovaj proces se dešava sada, ne samo na Kosovu, nego u celoj bivšoj Jugoslaviji. Svaka strana se brine o svojim žrtvama, zbog toga Albanci na Kosovu pričaju samo o albanskim žrtvama i mediji na Kosovu predstavljaju samo Srbe kao počinioce. Ista je situacija u Srbiji i naravno to stvara jednostrane narative o prošlošću. Mladi u svojim školama, u tim udžbenicima ima jako malo o ratovima 90-ih i to što je u knjigama je jednostrano i netačno. Znači, uče samo o svojim žrtvama i vide one druge kao počinioce. I ako mi dajemo da mlade generacije odrastaju u tom duhu, videvši drugu stranu kao počinioce, onda naravno da malo ima šanse da se u nekoj skoroj budućnosti vidimo pomirenje. Najveće breme za sadašnje odnose između etničkih zajednica na Kosovu je ta prošlost, a posebno to što ne priznaju se žrtve drugih.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je moguć zajednički život Albanaca i Srba na Kosovu. Sagovornici su Stefan Filipović, istraživač Centra za mir i toleranciju iz Gračanice, i Besim Bljakaj, direktor Fonda za humanitarno pravo Kosova. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Filipoviću, kako je vaše mišljenje? Da li su zločini počinjeni u ratu 90-ih nepremostiva prepreka za uspostavljanje tolerantnih odnosa između albanske i srpske zajednice?
Svaka prepreka može da se preskoči. Svaka prepreka može da bude premostiva. Samo je potrebno pristupiti na pravi način, samo je potrebno biti spreman za tako nešto.
Gospodine Bljakaj, rekli ste da mladi ljudi međusobno uglavnom razgovaraju na engleskom. A kako razgovaraju starije generacije?
Stare generacije uglavnom pričaju jezik jedan drugi. Ja verujem da većina Albanaca koji imaju preko, hajde recimo, 50 godina, 45 godina, znaju srpski jezik i pričaju tako sa komšijama. I obratno, i stari Srbi znaju albanski i pričaju tako međusobno. Nažalost, u nekim mestima na Kosovu i dalje, i to kod obe dve etničke zajednice, postoji neka, da kažem, autoprepreka. Ne bi da se neko vidi da eto toliko se druži sa Srbima ili Srbin sa Albancima, upravo zbog toga što možda će biti kritikovana od strane svoje zajednice. Znači, na tome treba da se radi više i naravno stare generacije će komunicirati kao što su komunicirali i ranije, ali ne bi bilo loše da se u školskom plan programu se uvede za Albance srpski jezik i za Srbe albanski jezik. I to bi bilo stvarno dobar potez ukoliko bi institucije promovisale tu ideju.
Moji otac i majka su učili albanski jezik, ja zaista mislim da sam na neki način diskriminisan što u sistemu obrazovanja nisam imao albanski jezik. Učio sam engleski, ruski, učio sam latinski, ali ne znam zašto nisam učio jezik svoje okoline. Mi ovde imamo sistem obrazovanja koji je finansiran od strane Ministarstva obrazovanja u Beogradu i ne vidim jedan razlog zašto bi bio problem da se oko sistema obrazovanja iz Beograda uvede albanski jezik. Ako hoćemo da pričamo još realnije, pa ko bi bolje mogao da napravi kurikulum albanskog jezika nego najstarija katedra za albanologiju u Evropi, a to je filologija na Beogradskom univerzitetu.
Gospodine Filipoviću, ima li poslovnih veza između Srba i Albanaca na Kosovu?
Poslovne veze, one su najjače. Na Kosovu postoji odlična ekonomska saradnja i razmena, što se dalo vidjeti u vremenima krize sad oko COVID-a, kada je bila izolacija, kada je bilo potencijalnih nekih nestašica itd. itd. Možete vidjeti svakog dana na pijaci u severnom delu Kosovske Mitrovice, ali čini mi se da mi ovdje Srbi imamo sad jedan veliki problem, a to je da se svi fokusirali samo na saradnju, ekonomsku razmenu Beograda i Prištine. Mislim da mi tu možemo biti žrtva, ne smemo zapostaviti gazdinstva, porodične biznise i male firme, mala i srednja preduzeća Srba sa Kosova.
Gospodine Bljakaj, mislite li vi da poslovne veze, ovo što kaže gospodin Filipović, mogu da na izvestan način doprinesu stvaranju tolerantnih odnosa između srpske i albanske zajednice?
Ja bih se potpuno složio sa Stefanom, on je u pravu, najbolje funkcionišu te poslovne veze između Albanaca i Srba na Kosovu. Nažalost, kriminalne grupe sarađuju još bolje, ali biznis može da utiče da približava dve strane i kroz tu saradnju u privredi ti odnosi, odnosno ti kontakti bi se pospešali i bilo bi mnogo više. I to također što je rekao Stefan, jako je važno da i mali biznisi i Srba na Kosovu i Albanaca bi trebali da budu uključeni, jer to znači zapravo svako drugo domaćinstvo bi bilo u nekoj poslovnoj vezi sa zajednicom Srba, odnosno Albanaca. Ja mislim da su ovo imali u vidu čak i u Vašingtonu kad su potpisali onaj, sad ne znamo više da li je neki dogovor ili šta god, ali to su imali na umu da kroz ekonomski razvoj da se nekako pomogne uspostavljanju bolje saradnje i komunikacije između Srba i Albanaca i na takav način da bi odnosi bili bolji između Srbije i Kosova.
Gospodine Filipoviću, kakav je odnos Beograda prema kosovskim Srbima?
Taj odnos je jako kompleksan, često je ličan i zavisi od nekih individualnih ličnih politika aktualne vlasti. Građani, obični ljudi, zaista će uvek biti zagledani u Beogradu, u Gračanici, u Štrpcu. To nije sporno i to je i ljudsko pravo i jedna posebna emocija itd. itd. I to nije sporno. Ono što jeste sporno i što me ponekad plaši da ovdje budemo objekt politike, objekt pregovora, mi to ne želimo i nećemo da budemo. Mi smo ljudi, politička bića i želimo da budemo subjekti političkih procesa kao što smo subjekti i ekonomskih procesa. Ako možemo da trgujemo, ako možemo da kupujemo, ako možemo da prodajemo, onda je i red da se i politički pitamo i da budemo pitani. Taj odnos je sličan i u pravcu Beograda i u pravcu Prištine. Ja uvek kažem, ja do sada nisam doživeo ni jednog predsjednika vlade iz Prištine da dođe i da sedne ovdje u Gračanici, da nas pogleda u oči, da nam kaže šta je vaš problem, šta vi želite, šta vi hoćete. Kada je u pitanju Beograd, to se i desi, ali kad su neki izbori blizu, ima elemenata i političke kampanje. Kosovo kao tema za srpski narod je mnogo više od političke teme. To je dokaz za to da se Kosovo ne pominje samo u Srbiji. Ako pogledate u regionu, Kosovo će biti pomenuto i unutar političkog života Crne Gore, Bosne i Hercegovine, oni imaju tu svoju emotivnu i nepolitičku dozu koja može da se politički eksploatiše. Ono što je ključno, mi tražimo da budemo subjekt političkih procesa i mi tražimo da kao politička bića sudjelujemo u odlučivanju o našoj budućnosti.
Gospodine Bljakaj, kako je vaše mišljenje, kakav je odnos političara iz Beograda i iz Prištine prema običnim ljudima, Albancima i Srbima?
Nažalost, čini mi se da Srbi koji žive i na severu, a posebno u centralnom Kosovu, Albanci možda koji žive u Preševskoj dolini ili Albanci koji su manjina u opštinama sa srpskom većinom na Kosovu, ponekad služe možda kao moneta za pokusirivanje između Beograda i Prištine i to uopšte nije dobro. Ponekad dobiješ utisak da zapravo mnogo više su zainteresovane za teritorije nego za blagostanje ljudi, ma bilo gde oni živeli. Nažalost, Bilo je slučajeva nedavno kad se pričalo i o mogućnosti razgraničenja, podele teritorije i tako dalje. Tada niko od zvaničnika u Beogradu i u Prištini niko nije obratio pažnju šta misle zapravo ti ljudi koji žive tamo. Da li neko pita? Među redova smo mogli da pročitamo da čak i predsjednik Srbije Vučić nije bio mnogo protiv te ideje podele, to također predsjednik Tači. Baš me zanimalo šta bi Vučić recimo rekao nekom Srbinu koji živi u Klini ili u nekom selu pored Peći. Šta on misli? Tim raseljenim povratnicima je trebalo godine da se odluče da se vrate u svoje ognjišta. Njihove kuće su bile opljačkane, pa oni su istrajali da budu tu, da žive u svojim mestima i onda odjednom da neko odozgo, znači vlast, će odlučiti, ajde da se podelimo, taj dio pripada ovima, ovaj dio ovima. Znači, nažalost, nisam primetio da elite, političke elite i u na Kosovu i u Srbiji vode baš veliku brigu o blagostanju i bezbednosti običnih ljudi, posebno ovi koji žive u nekim mjestima gdje su oni manjina.
Gospodine Bljakaj, ovih dana je pozorišni festival u Prištini Kosovo Theater Showcase otvorila drama Balava u izvođenju beogradskih glumaca. Kakve su bile reakcije?
Mislim da su bili vrlo dobro prihvaćeni i takve su bile kritike i ovdje u Prištini. Čini mi se da taj svet umetnika možda može da prednjači na uspostavljanje normalnih odnosa i možda će biti u prilici da doprinesu više ka pomirenju.
Gospodine Filipoviću, koliko ove manifestacije, kao što je festival Mirdita Dobar dan u Beogradu na kome se predstavlja kulturna scena Kosova i gostovanja beogradskih pozorišta u Prištini, koliko to doprinosi poboljšanju odnosa između dve zajednice?
Moje duboko uverenje koje se zasniva na situaciji sa terena je da to ne doprinosi ničemu. A mislim da naši umetnici da imaju ogroman potencijal da budu, kako je Bekim rekao, faktor procesa pomirenja i suočavanja sa prošlošću, ali trenutno oni ne umeju da sebe postave tu. Njihov doprinos je suviše elitistički, odnarođen i kontraproduktivan.
A šta vi mislite da je ovo sadašnje namenjeno eliti, ova sadašnja gostovanja?
Nije namenjeno narodu. A kome je namenjeno, ja ne znam. Oni šalju poruke koje mi ne možemo da shvatimo. Uzmimo primjer, konstruktivna saradnja na nekom privatnom produkcijskom nivou između, na primjer, Mime Karadžića i Petrovci. Pa oni su više pomirili građana sa normalnom jednom saradnjom koja nema veze sa procesom pomirenja, sa jednom normalnom produkcijskom saradnjom, snimanjem itd., nego svi ovi koji sa tim ciljem i sa tom svrhom snimaju i prave i kreiraju. To je možda model, jedna normalna saradnja, da ona u početku ne bude vezana direktno za proces pomirenja, pa poslije ćemo da vidimo.
Gospodine Bljakaj, u Briselu se vode pregovori o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova. Da li iko radi na normalizaciji odnosa između Albanaca i Srba koji žive na Kosovu?
Taj proces koji se odvija u Briselu, koji je ponovo pokrenut, a traje skoro deceniju, u posljednje vrijeme vrlo oštro je kritikovan ovdje i dosta analitičara pita šta je to normalizacija odnosa. Zapravo, naglasak i od strane političkih predstavnika na Kosovu se stavlja na ono da li će taj dijalog biti završen sa, oni kažu, obostranom priznavanjem, što nije situacija jer Kosovo priznaje Srbiju. Moje sad pitanje je da li će taj dijalog da se završi na takav način da Srbija priznaje Kosovo. Ja se stvarno slažem sa tim analitičarima koji kažu da ukoliko se to ne dogodi, onda dijalog nije imao svrhu. Jer ukoliko Srbija ne priznaje Kosovo, onda situacija manje više ostaje ista. Znači, ponovo ćemo imati skoro sve prepreke koje smo imali do sada. Međutim, ukoliko ti pregovori budu uspješni, ukoliko obe strane potpisuju taj konačni dogovor, onda ja verujem da ima izgleda da to onda ide i na niži nivo i da će stići i do lokalnog nivoa, do običnih ljudi.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Htjeli ili ne htjeli, bili politički osviješteni ili apolitični, svi znaju da će se u Bosni i Hercegovini 15. novembra održati lokalni izbori. Na ovim lokalnim izborima za povjerenje birača borit će se 543 politička subjekta. A da li će mladi glasati, te da li očekuju promjene, pokušat ćemo saznati kroz anketu, upravo razgovarajući sa njima.
Ej, odoš da snimim anketu. Valjda ću mlade naći u kafiću. Hej, izvini, mogu nešto da te pitam? Ništa, neću da pričam. Ulazim u lokalni kafić. Nije baš svaki stol zauzet, ispija se popodnevna kafa. Zdravo!
Ćao,
šta ima? Anketa. Hoćete glasat na lokalnim izborima sada?
Glasat ćemo, naravno, ja ću glasat.
Jel to prvi put?
Nije prvi put, možda sam dva put glasuje, ali idem sam inače rad, ovaj put ćemo glasati.
Jel misliš da se može nešto promijeniti?
Pa ako se sad ne promijeni, nije se više nikad promijeniti.
Zašto baš sad?
Pa zato što je ekonomska kriza, dosta mladih ode, a iskreno koliko je došlo od ratarišta se nije promijenilo, možda nešto lokalna, neka zajednica. Mislim da je sad vrijeme, mislim da imamo ni opcije iskreno. Ovo je zadnja šansa, dva pomeni možda su neke crne liste.
Hoćeš li glasat?
Ne.
Zašto?
Pa zato što planiram da idem u Njemačku jer nova država mi se ne zanima.
Pa zašto si se razočarao u državu?
Pa učitao sam se državu razočarao.
Pa zašto?
Pa zato što nam je 30 godina isto. I ako se glasalo, ako se ne glasalo, se opet će biti sve isto. Pobijeća snaka, kao uvijek pobjeđuje. To je to.
A šta bi radio u Njemačkoj?
Ja sam fizioterapeut u Njemačkoj, ću već imam zakazan posao raditi kao fizioterapeut. Mm-hmm. Jer ovdje nema to posla.
Poželim mu sreću i odlazim u baštu gdje opet tri mladića sjede za stolom.
Da li ćete glasati? Jeste i ranije glasali?
Jasno.
Koliko puta dosta?
Da, dozvoljeno.
Pa jel se nadate nekim promjenama?
Možda. Pa sistem nam ne dozvoljava da vjerujemo, jel tako? Nažalost, sve pitanje za mlade, ali koliko mladi glasaju odnosno na stari, koji stari glasaju, kako to sve kod nas ide. Imamo razlog za nepovjerenje i prema čitavom tom procesu. To je demokratija koja se ovdje nameće. I to je bila poruka nas mladih da se nadamo da će sve biti pošteno, pa ako je pošteno to da lijeva strana uzme ili desna strana i kogod na kraju da uzme, evo da se pokažu to najbolje smiju za sve nas, ovdje interes svih nas.
Hoćeš li glasati?
Hoću, glasat ću.
Je li to prvi put?
Nije prvi put, glasam od 18. godine, sad imam 25.
Je li se nadaš nekim promjenama?
Pa iskreno ne nadam se promjenama, ali svejedno ću obaviti svoju građansku dužnost.
Zašto se ne nadaš? Zašto je to tako sve
pa
tako
zato što
mračno?
Godinama nema nikakvih promjena i zato što godinama lijeve stranke prelaze u desni i jednostavno ne očekujem promjena.
Koliko lokalne vlasti zadovoljavaju potrebe mladih? Nešto što bi tebi možda bilo bolje?
Ne stvaraju se novi sadržaj za mlade i imamo še da se ne radi uopšte u tom smjeru. Te energije i to da je jednolična ponda za mlade, to nije u interesu mladih. Ja, na primjer, ne konzumiram nargilu i toliki nargila barovi nije ispotreba. Parkovi, na primjer, bi dobro došli.
Odlazim dalje, tokom šetnje sretnem djevojku. Kaže mi da je studentica.
Ste li glasati na lokalnim izborima?
Da.
I ranije ste glasali?
Ja sam već jednom ili dva put.
Jel očekujete neke promjene?
Iskreno ne očekujem nikakve promjene. Biće se kao što je dosta.
Zašto onda glasanje?
Pa, moja dužnost kao građanke Bosne i Hercegovine je da dam neki svoj doprinos. Mislim, ne možemo očekivati promjene neke ako sam ne pokušavamo makar nešto da uradimo po tom pitanju.
Kako bi mladi mogli promijeniti stvari?
Pa iskreno kao student mogu vam reći, mislim, možemo probati ostati ovdje, probati se edukovati ovdje, ali to je iz godine u godinu sve teže i teže.
Čuli smo namjere i mišljenje mladih iz Sarajeva. A da li na izbornim listama ima kandidata ispod 30 godina? Da li njihovo zanimanje za politiku počinje i završava ubacivanjem listića u glasačku kutiju? Te da li baš zbog sporih promjena u društvu trajno odlaze iz Bosne i Hercegovine, saznaćemo u ovom izdanju podcasta Glasom mladih. Ja sam Aida Đugum, a vi ostanite sa nama.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Prvi put u životu svoje biračko pravo ostvarit će 19-godišnji Zeničanin Ajdin Imamović, student Medicinskog fakulteta u Sarajevu.
Kad sam imao 17 godina, bili su zadnji izbori, to su bili opšti izbori 2018. godine i onda u tom trenutku baš sam učio neku euforiju kao ono jedva čekam da napunim 18 godina i da ja steknem to pravo. Ne zaista to osjećam kao neku dužnost sebe kao mlade osobe, pogotovo osobe koja ne želi da ide izvan ove države, ona ne želi ostati, želi se boriti ovdje kako bi se stanje države promijenilo i zaista ona način glasanja vidim kao neku, ne samo obavezu, neki potrebu, jer mladima je ključ kako bi se stanje u ovoj državi promijenilo.
Većini stranaka koje se bore za povjerenje građana, kaže Ajdin, nedostaje i plan i vizija kako do prosperiteta.
Svoje pravo ostvarujem u gradu Zenice za glasanje i zaista mogu reći da ne postoji, ili bar ja nisam vidio, a pratim situaciju. Niko je došao sa nekim konkretnim planom. Obično se to svodi na ono što je bilo, nije radio dobro, mi smo radili sve super, ok, vi ste radili super, a šta ste radili? Ovaj koji je trenutno tu, on stalno govori kako su ovi prije radili loše, da on sam radio dobro. Ali da čujemo plan koji je za naredne 4 godine. Ja svojim glasom tebi dajem svoje povjerenje, da ti mene zastupaš, da se ti boriš, da meni u mojoj lokalnoj zajednici bude što bolje. Kada se sve to umješa i politički govor koji apsolutno ne veze sa lokalnim nivom, ljudi i ne shvataju da u stvari mislim da neki 90% stvari kojima se susrećemo svakodnevno se može riješiti na lokalnom nivou. Ali opet te teme nisu koliko populističke, koliko su neke državne teme vanjske politike i tako slično. I ljudi jednostavno nije to približeno, treba pogotovo mislim i mladima koji su nažalost tako kako je ona, dosta njih je i nezainteresovano i dosta njih želi da napusti ovu državu i jednostavno ne znaju, na primjer, da krenem konkretno, ne znaju koje su ovlasti lokalne zajednice, šta sve lokalna zajednica može uraditi za njih, odnosno opština ili grad i tako dalje.
Šta je to učinjeno ili šta bi se trebalo mijenjati na lokalnom nivou, evo konkretno u tvojoj lokalnoj zajednici?
Zenica kao jedan od najzagađenijih gradova u regiji ima problem sa ekologijom koji je onda povezan sa radnim mjestima i to je nekako teško naći balans između ta dva problema, ali ljudi nisu ni svjesni koliko u stvari se godišnje javlja slučajeva onkoloških pacijenata koji se mogu povezati direktno sa zagađenim zrakom. Ako ćemo pratiti trenutno na predizbornu kampanju, političari u Zenici nisu apsolutno ponudili jedno rješenje da se riješi taj problem zagađenja zraka.
Slušate Glasom mladih.
Da li su mladi pasivni, tačnije da li izlaze na izbore, zna Aldin Alić iz Instituta za razvoj mladih KULT. Šta pokazuju podaci koje ta nevladina organizacija godinama bilježi?
Prema zvaničnim podacima Centralne izborne komisije od 2006. godine pa do izbora 2018. mladi izlaze jednako ili nešto malo manje nego prosječno stanovništvo, dakle što će reći nego druge kategorije građana i građanki u Bosni i Hercegovini. Pa tako najveća izlaznost mladih je bila za lokalne izbore 2012. godine kada je 54,6% mladih izašlo na izbore. Samim tim vidimo da svaka druga mlada osoba u prosjeku izađe na izbore, dok opća neka izlaznost nam se također vodi između 55 i 56% i tu vidimo da su mladi na neki način jednako aktivni sudionici izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Međutim, nažalost, vrlo često imamo upravo to razmišljanje da su mladi pasivni, odnosno da ne izlaze dovoljno na izbore, zato jer ih se vrlo često i u medijima takvima predstavlja, a zvanične statistike evo pokazuju upravo suprotno. Međutim, da li je potrebno još više raditi na tome da mladi izlaze na izbore, ili što mi volimo reći u Institutu za razvoj mladih, važno je da mladi biraju na izborima, a ne samo da ispune svoju građansku dužnost, nego da se informišu o političkim programima, o tom šta njihovi kandidati za načelnike, gradonačelnike i općinska vijeća, odnosno skupština opštine RS-u, nude njima kao mladim osobama i da glasaju na osnovu toga, odnosno da biraju među svim tim kandidatima koji su se našli na izbornim listama.
Da li su dovoljno informisani ko ih predstavlja, ko se bori za njihova prava u lokalnoj zajednici, evo, s obzirom da su lokalni izbori?
Upravo provodimo jednu inicijativu, evo, koja će negdje, mogu reći ekspozivno, izaći u javnost, zove se Može i drugačije, i razgovaramo s mladima iz 17 zajednica i nažalost nisu u potpunosti informisani o političkim programima kandidata na lokalnim izborima, tako da mi se trudimo da ih educiramo, da ih naučimo i da im damo informaciju kako bi znali birati. Ono što je važno jeste njihova povratna reakcija koju doživam upravo posljednjih dana, koja pokazuje da su mladi spremni birati, barem ovi mladi s kojima mi radimo. I to je negdje pokazatelj. Ono što je neophodno da se cijelo društvo uključi jeste upravo da na neki način stimulišemo ne samo mladi, nego generalno svo građanstvo da se na izborima bira, odnosno da gledamo za koga glasamo, kako bismo mi bili zadovoljni i imali puni legitimitet da sutra nakon izbora kažemo tim ljudima, e, ja sam glasala za tebe, obećao si mi, ovo nisi ispunio, nisi ispunila, molim te da se posvijetiš tome i da vlast ima interakciju, odnosno dijalog sa građanima. Jer bez toga teško da možemo imati neke promjene, dok radimo sve isto, ne možemo očekivati različite ishode.
Da li su izbori jedini način da se stanje u društvu promijeni? Postoji li mogućnost da se drugim demokratskim načinom izbore za bolje društvo? Koliko ih zanima politički angažman?
Pa mislim da mladi definitivno imaju neku priliku u političkim strankama, jer vidjeli smo upravo na koristeći se istim izvorom informacija, to je Centralna izborna komisija, vidimo da otprilike mladi čine četvrtinu kandidata na izbornim listama. Što će reći da je to negdje između 22 i 25% kandidata na listama čine mladi, što nije loše s obzirom da otprilike mladi čine i nekih 20% stanovništva u Bosni i Hercegovini, samim tim 20% izbornog tijela. Međutim, šta je problem? Što su mladi vrlo često na niskim pozicijama na listama, možda nisu informisani, možda su svjesno to prihvatili, ali to im otežava ulazak u općinske klupe, odnosno skupštine opština, iz razloga jer postoji taj cenzus prelaska šetanja unutar liste kako bi se dobila prilika za mandat. Na općim izborima još teža situacija, tako da mladima treba puno znanja i informacija koje bojim se da obrazovni sistem ili nije u stanju, nije u mogućnosti da pruži, a političke stranke nekad svjesno prešute kako ne bi mladi se razočarali kada dobiju neki nizak broj na izbornim listama. I to je baš nešto što mi upravo radimo i sa mladim kandidatima kroz naše obuke za omladinske političke lidere i liderice i kroz ove obuke sa mladim koji nisu dio političkih stranaka, odnosno političkog sistema generalno u Bosni i Hercegovini. Naravno da se ne smije završiti cijelo njihovo učešće na izborima, nego je neophodno da poslije toga budu i dalje aktivni, da prate rad tih političara i ako se oni pojave ponovo za 2 ili 4 godine na izbornim listama, da znaju kako da reaguju. Da li da nagrade njegov rad ili da kazne neglasanjem za tu osobu zato što nisu bili zadovoljni rezultatima.
Prema informacijama koje vi imate, koliko mladi vjeruju da se izborima mogu promijeniti ovo stanje koje nije baš ružičasto u državi?
Od prilike to negdje, nemamo zvančne statistike, ali od prilike u razgovoru i radu s mladima vidimo da je to negdje slično kao i ova izlaznost. Negdje od prilike polovina mladih i smatra i vjeruje da može promijeniti stanje u svojim zajednicama, prvenstveno jer lokalni izbori su puno važniji za mladu osobu, budući da se većina stvari koje su potrebne mladima dešavaju na lokalnom nivou i vjeruju da mogu neke stvari promijeniti. Posebno jer su uvidjeli mladi koji su imali već priliku glasati na proteklim lokalnim izborima, da su se neke stvari desile, promijenile i to im daje nadu da je moguće vršiti promjene putem izbora. Međutim, nažalost, i mladi su svjesni izborne krađe koja se dešava, svih drugih nelegalnih, netransparentnih stvari u cijelom izbornom procesu. I to je nešto na čemu mi također radimo, da ih educiramo, da imaju pravo da to prijave, kako da zaštite sebe, svoj integritet, svoje demokratsko pravo kao građanina, odnosno birača, i da onda oni to dalje kapliciraju, odnosno dijele te informaciju i to znanje sa svojim vršnjacima u zajednicama. To je proces koji je mukotrpan i traje godinama. I neophodno je da na tome radimo, opet kažem, što je moguće više aktera u društvu, kako bismo obuhvatili što je moguće veći broj mladih ljudi.
Koliko je ovo sad trenutno stanje u društvu i eto sporost da se promijene neke stvari, da se sistem malo bude prilagođeniji potrebama i mladi, a boga mi starijih osoba u BiH, tjera mlade da odu iz Bosne i Hercegovine, napuste BiH trajno?
Nažalost, ono što smo mi uvidjeli u našem istraživanju 2017. godine, pokazalo se da upravo mladi najveće nezadovoljstvo imaju zbog neperspektivnosti. Zbog toga što ne vide da vlasti u Bosni i Hercegovini imaju viziju, nemaju povjerenja u institucije vlasti. Upravo ovo što ste spomenuli, ta tromost promjena je razlog zbog kojeg oni odlaze. U tom našem istraživanju mladi nisu naveli ekonomske mjere, odnosno nezaposlenost kao najveći problem, nego upravo ovo o čemu sada razgovaramo. I to negdje treba biti i alarm, odnosno crvena lampica svim ljudima koji nas predstavljaju vlastima, da se pozabave upravo suštinom svog postojanja i da odgovori na potrebe građana i građanki. Ono što ste također vi super spomenuli, mladih, ali starih, odnosno mladi nisu nikakva izdvojena kategorija. Mladima treba jednako kao i svim drugim ljudima koji žive u Bosni i Hercegovini. I kultura, i umjetnost, i obrazovanje, i slobodno vrijeme, i pristup informacijama, i tako dalje, i tako dalje. I onda je neophodno da se svi sektori uključe u brigu o mladima ili brigu o kompletnom stanovništvu, a ne samo da imamo parcijalna ministarstva ili parcijalne komisije koje se bave pitanjima mladih, bez da smo uključili sve ostale aspekte života, jer to je neophodno kako bi smo imali kvalitetan život, da smo zadovoljene sve naše potrebe i eksistencije.
Aldi Nalić iz Instituta za razvoj mladih KULT govorio je za podcast Glaso mladih.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Šta su očekivanja mladih Travničana nakon izbora, pitala je naša Marija Augustinović. Dvije djevojke, Iris i Jasmina, iznose svoje stavove u vezi sa predstojićim izborima.
Ja planiram izaći na izbore. Očekujem da će na mjesto gradonačelnika doći neka mlađa osoba koja će se više pozabaviti nekim aktivnostima koje su više prilagođene za nas mlade. To nam je sad stvarno potrebno, jer kad je ova današnja situacija koja nas je zadesla, sve gora i gora, uopće se ne smiriva.
Neću izvijeti, pa zato što ništa ne očekivam. Pusta obećanja, samo neko nešto obeća, bit će, a uvijek je sve isto. Evo ja radim u kafiću, završao sam medicinsku školu, znači imam diplomu, imam sve, ali ne mogu da radim svoju struku. Pošto nisam član neke stranke, to je tako, a ja neću da ona budem član stranke. I uvijek pisti na glas.
Od optimizma pa do krajnjeg pesimizma. U Vijeću za mlade Federacije Bosne i Hercegovine nisu toliko pesimistični. Oni tvrde da mladi nisu pasivno biračko tijelo i da glasaju.
Nekad u augustu mjesecu pred Internacionalni dan mladi 12.8. radili smo anketu s mladim ljudima širom Bosne i Hercegovine, gdje nam je na isto odgovorilo preko 300 ispitanika, i ono što je nama tu nekako jako značajno jeste da više od 70% mladih ljudi koje smo anketirali tada je reklo da ove godine zaista namjerava iskoristiti svoje biračko pravo, izaći na izbore i glasati.
Tako Jasmina Banja Lučkić iz Vijeća za mlade Federacije BiH potkrepljuje tvrdnju da mladi izlaze na izbore. Vijeće koje se bavi pitanjima mladih trenutno pokušava probuditi svijest donosilaca odluka da riješe njihove nagomilane probleme. Koliko se oni sami, misleći na omladinu, politički angažuju, Jasmina odgovara.
Mladi ljudi zasigurno se trebaju politički angažovati, međutim, ne samo politički angažovati onda kada jeli, dođe vrijeme izbora i kada bivaju pozvani od različitih političkih stranaka da budu jeli, kandidati na listama. Ono što je stvarno važno jeste da mladi ljudi počinju prihvatati, razumijevati politiku kao njihovo eventualno i moguće zvanje, nešto čime će se uistinu baviti 365 dana u godini, a ne samo svake druge godine, jeli, u ovisnosti o kojim izborima se radi, općim ili lokalnim, već da uistinu učestvuju u procesu odlučivanja o političkim strankama, da se informišu prije svega jeli, i da saznaju, da nauče kako se to donose odluke, kako se kreiraju javne politike. Ako su mladi, ali ako već govorimo o mladim političkim liderima, onda bi bilo veoma poželjno da razumiju jeli, i omladinske politike, poznaju zakonska rješenja iz domena mladih i budu nekako i tu glas mladih i zastupaju interes mladih i kroz svoje političke platforme.
Koliko ovako stanje u društvu koje nije baš ružičasto tjera mlade da napuste BiH?
Zasigurno da postoji mnogo razloga zbog kojih mladi ljudi odluče da napuste Bosnu i Hercegovinu, koje im nekako ne možemo zasigurno ni sporiti. Danas često govorimo jeli, da je jedan od osnovnih razloga, na primjer, nezaposlenost. Jeli, zasigurno i dalje jeli, taj ekonomski moment jeste jako važan mladim ljudima i treba biti važan, naravno. Međutim, kako si sama jeli, rekla, trenutna situacija i čitav set nekih problema s kojim se mladi ljudi susreću ili ono što vide u svojim zajednicama ih neminovno možda i više podstiče nego taj ekonomski moment. A to su momenti, ne znam, poput jako vidljive i još uvijek vrlo prisutne i korupcije i nepotizma i nerazumijevanja potreba mladih, neuključivanja mladih u procese odlučivanja, zanemarivanja nekih potreba mladih ljudi koje nisu samo potrebe mladih ljudi, već i generalno jeli, građana u zajednici u Hercegovini.
Koliko mladi uopšte znaju ili koriste ostale demokratske alate, osim izbora naravno, kao što su protesti, peticije, da ukažu da se izbore oni sami za bolje društvo i svoj život, da ne odu?
To je jedan od momenata koji mi vidimo zaista kao potrebu kojom mnogo više treba djelovati prema mladim ljudima. I dalje mladi ljudi, nažalost, jedino izbore možda vide kao proces uključivanja u odlučivanje, jel? A ne vide neke druge mehanizme, pa evo i poput, ne znam, protesta i peticija, ali i onih mehanizama koji su predviđeni, na primjer, i zakonom o mladima. I dalje imamo veliku neinformisanost među mladim ljudima u kontekstu šta su stvarno njihova zagarantovana prava zakonom o mladima ako govorimo o procesu odlučivanja i njihovom uključivanjem u te procese. Nažalost, mladi ljudi ne znaju jeli, da postoje komisije za mlade u njihovim zajednicama, ne znaju da imaju pravo da budu dio tih komisija, da im je zakon jeli, obezbijedio to pravo. Ne znaju i dalje jeli, ko su predstavnici u njihovoj mjesnoj zajednici, koji je možda jedan od prvih koraka gdje se mladi ljudi trebaju uključivati u procese odlučivanja, pa ne koriste jeli, onda ni taj mehanizam, a da ne govorimo sad o nekim drugim jeli, momentima koji su onako možda malo i kompleksni. Sebi to stavljamo kao zadatak da stvarno o tome razgovaramo s mladim ljudima i konstantno ih napominjemo i upoznajemo sa svim različitim jeli, mehanizmima koji im omogućavaju da utiču na promjene koje nekako žele vidjeti jer kažu da ih žele vidjeti. Ali tu je onda i odgovornost jeli, na obrazovnim institucijama, rekla bih i na institucijama unutar zajednice poput općine, gradske uprave i slično i nevladinog sektora generalno, jer nekako imam osjećaj da ne govorimo dovoljno o uključivanju mladih u procese odlučivanja, kako ove institucionalne, jeli, posmatrajući mehanizme koji su predviđeni zakonskim rješenjima, Tako onda jeli, ne govorimo više kao što smo to činili možda prije 10 ili 15 godina o onome šta nam zapravo peticije znači, koliko je važno nekada izaći na ulicu ukoliko ne postoji nikakav drugi mehanizam koji možemo osigurati poštivanje određenih prava, ispunjavanje određenih potreba, koliko zapravo sam taj izlazak na ulicu, odnosno protesti mogu nekad pozitivne rezultate donijeti.
Za podcast Glasom mladih govorila je Jasmina Banja Lučkić iz Vijeća mladih Federacije BiH. A o istim pitanjima razgovaramo i sa Živkom Četojevićem iz Omladinskog saveza Republike Srpske.
Koliko mladi, što vi mislite, vjeruju da se izborima može promijeniti stanje u državi?
Nažalost, trenutno smo svjedoci toga da mladi sve manje i manje vjeruju da bi izbori mogli da donesu neke promjene. Međutim, ono što su politički subjekti na ovim izborima odlučili da daju više podrške mladima, samim tim što su ih kandidovali na liste, svakako da kažemo plus za mlade ljude i nekako podstrek za sve njih da se u narednom periodu možda nešto i može promijeniti.
Je li se njihovo, kod većine mladih, politički angažman završava na glasanjem na izborima?
To je ono što trenutno ljudi misle, i pogotovo mladi ljudi, da jednostavno njihov glas se čuje svake četvrte godine, odnosno svake druge godine na izborima, kako lokalnim, tako i na državnom, odnosno parlamentarnom nivou. Smatramo da mladi ljudi trebaju svakog dana da budu aktivni, da nisu prilike u onih mjesec dana političke kampanje, već prilike su na svakom koraku. Za neke prilike trebamo i sami da se izborimo, a najbolji primjer, ja mislim, jesu i omladinske organizacije, kako na lokalnom nivou, tako i krovne omladinske organizacije u Bosni i Hercegovini. Ono što opet trebamo i mi želimo da apelujemo jeste da mladi trebaju da budu donosioci odluka, pogotovo na lokalnom nivou, s obzirom da brojne lokalne zajednice nemaju svoje lokalne omladinske politike, što je i u velikoj mjeri, vjerujte, odraz neke pasivnosti mladih ljudi.
Koliko ta nemogućnost da se promijene stvari na bolje u društvu tjera mlade da napuste Bosnu i Hercegovinu?
To je, što se kaže, pitanje od milion dolara. Mladi ljudi smatraju da jednostavno su, da tako kažemo, potrošili sve neke nade, sve neke resurse svoje koje mogu da se bore, i jednostavno sljedeći korak je odlazak iz Bosne i Hercegovine. To je tužna slika današnje omladine, ali ja mislim da mladi ljudi opet trebaju više da se aktiviraju, i evaluacija omladinske politike nam je dosta pokazala da mladi ljudi, posebno na lokalnom nivou, su poprilično pasivni. I mladi dosta streme prema većim lokalnim zajednicama, tako reći, ja prvi polazim od sebe, sam osoba koja je otišla iz Doboja, došla u Banja Luku i u Banja Luci našla dosta prilika. Takve prilike koje se pružaju mladima u Banja Luci, recimo, trebaju da se pružaju u Doboju i da mladi ljudi, recimo, zbog obrazovanja odu u Banja Luku, ali da se vrate u svoju lokalnu zajednicu i da tamo doprinesu.
Za podcast Glasom mladih govorio je Živko Četojević iz Omladinskog saveza Republike Srpske.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Toliko u ovom izdanju Glasom mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ida Đugum uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja!